Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të katër shkurtit, argumentet kryesore.
Dje në Shkodër vdiqat Shtjefen Pistulli, mesha e dritës nesër në kishën franciskane të Gjuadolit.
Papa Benedikti 16 në Engjëllin të Nzot, vlera jetës dhe thirrja për Kenjan, Irakun e Kolumbin.
Mbrojtja vlerave të krishtera që pominohen nga shekularizimi, kjo është sfida i peshkvive të Kostarikës që sot në vizit atë limina në Vatikan.
Në zgjedhjet prezidenciale të Serbisë fiton Boris Tadić, pasojat për Kosovën intervistën me presidentin Fatmir Sidiu.
Atentat kamikaze në Izrael pas një viti qetësie.
Në rubrikën 365 ditë figura Shën Gjon Gojartit, predikimet e cilit vlejnë më shumë se ari.
Të dashur dëgjues, një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe të Radio Vatikanit. Në studio Katerina Nushi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dje në lutjen e Angjëllit të Nzot, pasi foli për vlerën e jetës, rëndësinë e rregulltarëve dhe lutjen gjatë kohës së krezhëmve, Benedikti 16 bëri thirrje për Kenjan, Irakun e Kolumbin. Papa kujtoi se dje në Itali kremtoi dita për jetën. Qytetërimi një populli matet me aftësinë e tij për të shërbyer jetës, theksoi ati shejt, duke kujtuar fjalët e konferencës së peshkënore italiane në mbrojtje të jetës dhe shtoi:
Ognuno, secondo le proprie possibilità,
secili sipas mundësive, profesionit dhe kompetencave, duhet ta ndjejë gjithnjë shtytjen për ta dashur jetën e për të shërbyer, nga zanafilla deri në perëndimin e saj të natyrshëm. Papa foli edhe për një ditë tjetër atë tjetës përkushtuar që u kremtua dje në fesën liturgjike të paraqitjes së Zotit në tempull. Me këtë rast, ati shenjt u shprehu mirënjohjen të gjithë atyre që ja kushtojnë plotësisht jetën Zotit e kishës me kushtet e varfrisë, pasërtisë e të bindjes dhe nënvizoi se jeta rregulltare është një pasuri e pallogaritshme për kishën e për botën. Pastaj Benedikti 16 kujtoi se të mërkurën e ardhshme me ritin e përhimjes fillon koha e kreshmeve.
E pasiuroi që kreshëm tjenë ko këthejset vërtet për gjithë krishterët, Benedikti 16 njoftoi se, duke filluar që sot e deri me 11 shkurt, kur kremtohet festa e Zojës Lurdë, si dhe 150 vjetori i dukjeve të saj në shpedhen e Masabjelës, besimtarët mund të fitojnë njesën e plot, për vete e për shpirtrat e të vdekurve. Papa reflektoi dhe u lutë edhe për Irakun.
La malvacita con il suo carico di dolore.
Ligësia, shkaktare e dhimbjeve të thella, duket se nuk njeh kufi në Irak, prej nga vijojnë të vinë lajme jashtëzakonisht të trishtuara. Ngre përsëri zërin për t'i mbështetur këto popullsi të vënë në provë të rëndë dhe i lutëm Zotit t'u dhuroj paqen.
Gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, papa kujtoi Kolumbin, duke vënë theksin mbi rrëmbimet e njerëzve që e trondisin situatën në vend. Familjet, vatrat bashkëtesës civile, shkollat vlerave njerëzore dhe festën e viti të ri që kremtuhet në vëndet të ndryshme aziatike, shoqëruar me urimin që t'i vlerësojnë e t'i ruajnë këto tradita të bukurat i jetës familjare.
Mbrojtja vlerave të krishtera që po minohen nga shekularizimi, sfida i peshqvive të Kostarikës që sot në vizita de Limina. Një vend që e njohu ngjillin 450 vjet më parë përmes predikimit një franciskani, por që sot po e humbet kujtesën e vlerave të veta të lashta të krishtera në ndikimin e fuqishëm të shekularizimit. Është fjala për Kostarikën, shtet i vogël i Amerikës Qendrore ndërmjet Oqeanit Atlantik aty pasor. I peshqvit e këtij vendi janë për vizita de Limina tek Benedikti 16, i cili sot paradite e priti grupin e partë prelatëve kostarikan. Costa Rica me 4 milion banor, 80% e cilve katolik, ashtu si shumë vende tjera latinoamerikane, duhet përballoj frymën e relativizmit fetar që vijon të përhapet e të minoj themelet e dinjitetit njerëzor në kuptimin e krishterë të fjalës, duke nisur nga respekti për jetën.
Dje në lutjen e Angjëllit të Nzot, papa kujtoi se kisha po kremton 150 vjetorin e dukjeve të Zojës në Lurdë, kremtim e cilin lidhet dhe fitimi njesës së plot. Në mesazhin e tij për ditën botërore të smurit, që do të kremtohet me 11 shkurtin e ardhshëm, ditë dukjes së Virgjërës Marinë në shpellën e Masabjelës, Benedikti 16 thekson pikërisht lidhjen shpirtërore ndërmjet flijimit të Krishtit dhe nënës së tij. Sepse misteri eukaristik dhe roli i Marisë në planin shëlbus kanë lidhje të ngushtë me realitetin e dhimbjes së të vuajtjes njeriu. Kujtojmë edhe se të premten e ardhshme me tetë shkurt, në Rom do të arrijnë reliket e Shënt Bernardetes Subiru. Do të vendosen famullin kushtuar vegjimtarës së Lurdës, ku do të kremtohet dhe mesha për të smurët.
Nga kisha në Trevat Shqiptare.
Nga Shkodra na vjen një lajm i hidhur. Në Rojet një tjetër dëshmitar i martirizimit klerit katolik shqiptar, atë Shtjefen Pistulli, siç na njofton nga Shkodra Jolanda Baba.
Të dielën tre shkurt orat 18 u dha nga jeta toksore në moshën 86 vjeçare meshtari franciskan Padre Shtjefen Pistulli. Provincia franciskane shqiptare, familja e tij e gjakut, krejt kisha në Shkodër e përjetuan me dhimbje këtë ndarje. Donë që ishte i plakur nga mosha, Padre Shtjefni kishte zëdhin e vullnetin një djaloshi të ri. Kishte forcën e zemrën e re që rritë vetëm për Krishtin e i shërbeu e ti deri në qastet e mrama tjetës. Duke filluar si meshtar i rinë malësit e dugagjinit 52 vite më parë, me shpallë fjallën e hyjit, Jezusin e gjallë, e duke përfunduar këtë vepër në shëjtënorën e shnanot në Laç Sebaste, kur vetë Zoti e kishte thirrë pranë vetës. Që në mramjën e së dielës, trupi pajeti Padre Shtjefnit qëndron në kishën e Shën Franceskut në Gjuhadol, i rrethuar me kurora nderimi e buqeta lulesh. Mbi të gjitha, me lutjet e qindra besimtarve, meshtarve, motrave rregulltare, të cilat përgjatë gjithë ditës kanë bërë homazhe shpreh mushtimet familjes franciskane provinciale të saj Atgaz Mantinaj. Mesha e dritës për shpirtin e Padre Shtjefen Pistullit kremtohet ditën e martë në orë 10, veç shkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra do ta ofrojë këtë kremtim, ndërsa fjalën e përshëndetjes së fundit, fjalën e lamtumirës, do ta mbaj provinciali franciskan Atgaz Mantinaj. Pas meshe, do të kryhet ceremonia varrimit te kisha Zojës Ruzare në kapelen e saj, ku trupi pajeti Padre Shtjefen Pistullit do të pushoj përjetësisht bri bashkëvëzëve të tjerë me shtarë të vdekur që punuan e shkrin veten për të njëjtin ideal, Krishtin e kishën e tij.
Shletojmë arkivin ton e atë Shtjefni na flet si a dit shumë vjet më parë kur ishte mik në programin Shqip të Radio Vatikanit.
Unë jam bërë me shtarë pak si me bënes për asyse në 46, në majmë 46 janë kënë mëllë shkollat tonë. E për një lirim që pat arë një fije gjatë kohës komunizmit, se dhe mos një atë kohë kur ishte Stalinin vjetë të fundit, i dha një fije liri edhe Shqipnis pak sa një liri shkurt, edhe unë jam bërë me shtarë vetën 56, nga Monsignor Ernest Qova. I dënuam në 25 vjetë burg, e dek në burze, e cilët nuk i dhjet asvori me qka dhjon.
Ja si shprejt frati për papën.
Kjo është një gjelësën të e pregzushme për ne, mund thona, mund të qimë një mrekulli, sepse ishte e paku pëtushme, se dhe të mërrit e një këtë kohë, ka që shkurt mund thona, që për ne është kënë shpirtin e shumë i gjatë, me mërrit në këtë zendit, si dhe në këkush nuk e ka menu, e vetëm providenca. Fjalla kë ishte që ka thonë, se unë nuk kam për të kënë kur një herë i largum për jush, nuk keni për të pasë gjithmonë me ju, na ka forcu fenë, edhe ngushëllimi i madh që na ka dhënë papa, me ardhin e ti, ka kënë një freskim për të gjithë kështenimin, e mund thonë edhe për penat tjera, sepse e din e shofin se në papën, me gjithë se të mos kënë katolik, kanë një babë të mirë.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Boris Tadić konfirmohet si president i Serbisë pas ballotazhit të djeshëm me ultranacionalistin Nikolić. Fitoi Serbia, i treguam Evropës se cila është demokracia në Serbi. Kështu komentoi Tadić rezultatin e zgjedhjeve që i dhan 50.5% të votave.
Ati imbetet tani detyra vështirë për të mbajtur të bashkuar vendin që unda dje më dysh, sidomos mbi dy temat nxehta të së ardhmës së afërt, humbja e Kosovës dhe integrimi evropian. Për pikën e fundit, Tadić ka premtuar afate të shkurtra duke dashur të përfundoj procesin e integrimit në bashkimin evropian brenda mandatit të vetë. E me siguri, Brukseli do të lehtësoj Beogradin si për sistemin e vizave, ashtu edhe për bashkëpunimin politik, ekonomik e arsimor. Megjithatë, analistë serbë mendojnë se detyra e Tadićit nuk është aq e thjeshtë. Kryeministri i Koshtunica, i cili nuk e mbështeti në zgjedhjen për president, ka mundësi të kërcënojë se do të formojë një qeveri me radikal të Nikoliçit, ndërsa Tadiç i vetë mund kërkojë zgjedhje të parakoshme.
Edhe për sa i përket Kosovës, rruga nuk është pa pengesa. Tadiç nuk është në të njëjtat pozita si Nikoliç, por qëndrimi i tij nuk është në favor të pavarësisë Kosovës. Sot përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Javier Solana, deklaroi se pa dashur të jap këshilla, u bën thirrje autoriteteve të Prishtinës të jenë të kujdesshëm për të mos komprometuar stabilitetin e rajonit. Realitetin e shohin të gjithë, tha ai në Bruksel.
Një vendim duhet marrë në kohë jo gjata. Sa mund të ndikojë zgjedhja të Tadiçit në kryet shtetit serb për Kosovën? Të dëgjojmë përgjigjen që u dha kësaj pyetje presidenti i Kosovës Fatmir Sediu menjëherë pas takimit të shtunës me papën Benediktin 16.
Ne nuk e kemi lidhë zhvillimin tonë, vajetje tona me zhvillimet që kanë bërë me Serbinë, nga një arsye shumë e thjeshtë, sepse janë proceset që kanë bërë me vullnetin politik popullit Kosovës. Për ne është shumë e rëndësishme që hapat që do të bëjmë, do të jenë hapat koordinuar me bashkinë ndërkombëtare dhe gjithë ndimtarë e fuqishëm të Kosovës që kanë qenë, janë dhe do të mbesin në proceset e mateshme, dhe është me rëndësishme që këto momente do të analizojmë më së miri për të nxjerrë edhe ditën e verdiktit madh të sovranit Kosovës, pra të asaj që kemi të reflektuar në kuptimin institucional në parlamentin e Kosovës për të shprehë qëndrimin ton për Kosovën e pavarur dhe sovrane. Natyrisht se për ne do të jetë interesit veçantë që i gjithë rajoni të përmbyll një kaptin që ka qenë një kaptin e konflikteve, një kaptin e tensioneve dhe që do të hapet një kaptin e re e marrëdhënieve dhe relacioneve të mira ndërshtetënore. Këtë e dëshirojmë që të ndodhë në Serbi, që populli serb të zgjedh atë që ata e preferojnë, nuk është çështje e ambicës apo e gravitimit tonë se kush do të jetë, është çështje që ata mund vendosin, por për ne është shumë e rëndësishme që të ketë parasysh çështja fundamentale që Kosova ka, që të ketë relacione të mira ndërshtetërore me gjithë qindë vet. Pra dhe me Serbinë, ne kemi relacione jashtëzakonisht mira me Maqedoninë, jashtëzakonisht mira me Shqipërinë dhe me Malinë e Zi dhe mendojmë të nesërmë që të kemi mbi parime të njëfqinësie të mirë dhe të mirë kuptimit dhe reciprok edhe marrëdhënie të mira me shtetin e Serbisë, pra si shtete sovrane, për të shpejtuar hapin dhe ecjen tonë në zhvillimet e reja që kanë bënë edhe me procesin e integrimeve.
A ka një datë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës?
Unë sot s'mund t'ua them, ne jemi në përpjekje për të saksuar edhe momentin më të rëndësishëm dhe të qartë, mund shumë mendoj se për pak ditë do të jetë.
Duke pasur parasysh problemet që duhet të përballojë shteti i ri kosovar, cili mund të jetë kontributi i bashkësisë katolike në veçanti, por edhe i bashkësive fetare në përgjithësi në ndërtimin e indit të ri shoqëror kosovar?
Po mendoj se është një kontribut aktiv që ka qenë edhe deri tash dhe të vazhdojë edhe më tej, në kuptimin e influencimit pozitiv dhe jashtëzakonisht të qartë në radhë parë për mirë kuptimin reciprok të gjithë qytetarëve të Kosovës në djenjën e brendshme, të prezentimit them të këtyra vlerave që ne i kemi në botën tjetër, flas në botën jashtë Kosovës, dhe është shumë e rëndësishme po ashtu që të jetë një kontribut maksimal në stabilitetin e përgjithshëm të vendit. Dhe ky rol ka qenë, është dhe do të mbetet nga shtyllat më të rëndësishme të ecjes sonë të suksesshme, dhe po kështu është shumë e rëndësishme që kjo pjesë e lirive të përgjithshme shpirtërore që ne kemi dhe që i mbrojmë me legjislacionin e Kosovës duke fituar nga kushtetuta dhe ligjet specifike, po ashtu të jetë një joshje veçantë në ndërtimin dhe respektimin e këtyre standardeve dhe vlerave që kanë bënë me prezentimet tona të mëvonshme në aktivitetet e integrimeve, flas institucionale në kuptimin e mekanizmave ndërkombëtar, po ashtu edhe të bashkëpunimit shumë të thellë dhe kontinuel edhe me flas në radhë parë me Selinë Shajt në këtë kuadër dhe me botën themi përgjithsisht duke pasur parasysh ndjenjen e respektit ndaj çështjeve të themi edhe të konfesioneve, por po ashtu edhe ndaj asaj që ne mund ta quajmë mirëkuptimit edhe institucional dhe bashkëpunimit institucional.
Pas një pauze prej më së një viti, terrorizmi palestinez godet sërish në zemër të Izraelit. Një kamikaze shpërtheu në një qendër tregtare në Dimona, duke vrarë spaku dy vetë dhe duke plagosur rreth 10 vetë të tjerë. Një atentator tjetër u vra nga rojet para se të shpërthente. Akti u mor përsipër nga martiret e Al-Aqsa, që konsiderohet politikisht afër partisë Al-Fatah të presidentit palestinez Abu Mazen. Në Dimon ndodhet një reaktor bërthamor, por nga pikpamja shoqërore, qyteti është një nga zonat me popullsi më të varfër të Izraelit.
40 vdekur në tërmetin 6 balë shkallës Richter që goditi dje rajonin e liçenëve të mëdhej në Afrikë, epicendra në Bukavu, ndindjet Republikës Demokratike të Kongos. Tërmeti e godet vendin në momentin e një krize të rëndë humanitare, që prej 10 vjetësh zona e liçenëve të mëdha është përfshirë nga luftat civile.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e 4 shkurtit, John Goyard, predikimet e cilit vlejnë më shumë se ari.
Zakonisht, Johnny e kupton gjithçka me një frym. Jom kote quajnë Krizostomo, që në gjuhën greke do të thotë Goyardi, është tepër i zgjuar, e kur flet mahnit. Por sot Johnny duket i shqetësuar, disa njerëz e sulmojnë dhe detyrojnë të hipnë një karrocë, pa i dhënë kurrë shpjegimi, e nëse ai me drejtë i pyet ku po qojnë, merr përgjigjen e çuditshme. Të presin në Konstantinopoj, po kush e pret? E vetmja gjë që Johnny e di për Konstantinopojn është se atje mbretëron çrregullimi. Patriku Nektari, kreu kishës e Konstantinopojs, sa po ka vdekur e pikrisht në këtë qast atje bën zgjedhjet për pasardhësin. I pesh vite mbledhur për këtë qëllim, grinden shahen e komplotojnë sepse secili dëshiron të zërë vendin e Patrikut, mbetur bosh. Një pështjellim i turpshëm.
Sa po arrin Konstantinopoli, Johnny vren me njëherë se zgjedhjet po zhvillohen në një atmosferë shkanduluse. Më i rrezikshëm është Teofili, i peshkvi i Aleksandrisë, që do dishronte të kontrollonte përveç kishës vet edhe atë të Konstantinopolis. Duhet sqaruar këtu se Patriku i Konstantinopolis është i peshkëv tepër i rëndësishëm, që e kryen detyrën lidhjet ngushtë me pranorin. Teofili, njëri tepër ambicioz, ka nisur prej kohë të androj një vend të tillë. Ndërsa njeriu që interesohet ta ketë John Goyardin Konstantinopoj është vetë për andhori. I shkanduluar thellësisht nga sjadhjet e i peshkvive, ka vendosur t'i detyroj të zgjedhin në kryt kishës, pikrisht Johnin, prift pa kurfar pasurie e pa kurfar ambicioni. E i peshkvive së mbetet tjetër, vetë se të lenë me një aninate ambicione, e t'i nënshtrohen urdhrit për andorit.
Patriku i ri nis punën me vrullë. Në Konstantinopoj duen bërë shumë ndryshime, paras gjitha shkisha është tepër e pasur, priftrin të jetojnë luks, ndërsa dvarfërve u mungon edhe buka e përditshme. John Goyardi u jep fund shpenzimeve të tepër të atë njerëzve të kishës, parate kursyra u adhuran spitaleve, madje arrin të i frymëzoj edhe fisniket, miqt perandorit, të jetojnë më thjesht në një vend të famshëm për saltanet jashtëzakonshëm. Gjen njëra treja për lutjen e përbashkët i bën qastet e lutjes më të bukura e më prekse për zemrat e të gjithve.
Banorët e Konstantinopolis e duan Patrikun e tyre të ri, por Gjoni ka dhe armiq të përbetuar, duke nisur nga Teofili që zjen nga inati i humbjes së fronit aqë të dyshruar. Përdor prandaj të gjitha dredhite mundshme për të dëbuar Gjonin. Eja del mbanësh, Patriku i madh internohet e keq trajtohet, derisa shuhet tepër larg Konstantinopolis. Ai vdes, po kisha nuk mund të harroj gojen e tij të artë, që krijoi lutje mahnitse, predikoi si moskush e u mësoi të krishterëve të ndajnë së bashku pasuritë e tyre. Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit në adresen
www.radiovatikana.org.
Laudetur Jezus Kristus.
Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.